Yer Adaslık Radyosu. Eýerimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. 2020-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günleligi şuňk programmamyzda. Karasatdan tas 2 aýyň geçendigine garamadan Lewabyň käbir owgalaryna günde diňe 2 saat tok berilýär. Türkmen banklary Western Union arkaly $500 uwratmaga ruhsat berdi, emma munyň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine değişli däldigi aýdylýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Owan resmileri Taliban sövüşçülerinin onlarçasının yurdun demiradığında amalaşıran giyice kreditlerinde bir neçe barlığı nokoduna hücum edendiğini ve ağzından 14 hopsuzluk işyerini öldüründüğünü aydiyarlar. 23. iyunda irden olan yoğuzluk hakimiyetler Taliban'ı iki tarafın hem giyiciktirilen parahatçılık yepleşiğine başlamağa tayyardıklarını aydiyan vaktinde Owan hopsuzluk güçlerine edilen hücumları arttırmakta ayıplamağının iyidiyanına kavat geldi. Resmiler Gunnuz velayetinde bir vaktin özünde bir armiya ve iki polisiya barlığı nokoduna geçirilen reytlerin bir neçe saatlap devam eden gadapli yaraglı sövüşleri sebep bolunduğunu aittiler. Yaraglı sövüşlerde Owansanın hopsuzluk güçlerinin 8 ağzası öldürüldü ve başladı 7 sansı yaralandı deyip etrap başlığı Nasruddin Sadi aittı. Taliban toporu hedreçenli komentari bilen çıkış etmedi. Korunluk ministerliği sövüşçülerin Balx ve Gazni velayetlerinde armiya postlarına hem hücum edendiğine çakınışıklarda bir neçe pitneçinin öldürüldü. Lendogun aýtdy. Yerli resmileriň Tolu News ýaýlymyna beren maglumatyna görä, Gazniň Çahar Bolak sewitinde bolan başga bir hüjümde azynyň 6 owgan polisiýasy öldürildi we başga bir sansy yaralandy. Kırgızistan'ın Suudi 2013 yılda cinayet toporunun lideri Aziz Batukayev'in bir kanun türmeden boşadılandığı için önkü Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev'i 11 yıl 2 ay türme tutsaluğuna hükmetti. Prokurorlar 1. May etrap kaziyetinden 23. iyunda adatlıktan mahrum edilen önkü liderin 15 yıl türme tutsaluğuna hükmedilmeğini soradılar. Özünün hiçbir kanunu bozmandığını aydiyan 63 yaşlı Atambayev geçen yılın Ağustos ayının başında hopsuzluk güçleri bilen onun tarapdarlarının arasında iki gün devam eden çaknışın iyidiyanı özünü polisiya tavşırandan son tutsak edildi. 2013 yılda duydansız türmeden boşadılan ve desine Merkezi Aziya devletinden Rusya giden Batukayev bir neçe aylığın cinayette şolsanda Kırgız kanun çıkarcısının ve İçeri İşler Ministerliğinin işyerinin öldürülmeğinde günahlı tapılıptı. Birleşen Ştatların gün orta ve gün vatar sevitlerinin köp bölüğünde koronavirus nesalarının sahanı köpölyer. Bu Birleşen Ştatlarda koronavirustan ölünlerin sahanı 120 münden aşan mahalı virusun en yaramaz derecesinin henit önümüzde bolup bilecek dıvaradaki aladağını güçlendiriyer. ABŞ'nın 23 ştatında koronavirus yokuşun tədi adamların sahanı artyar. Texas'da, Arizona'da, Georgia'da, Florida'da ve beyleki yerlerde hastahana düşmek derecesinin yokurlan yandığını ve ölüm derecesini artıp bilecekliğini görse olýar. Emma bir wagtlar Birleşen Ştatlarda koronavirusun merkezi olan New York şehri 22. iyunda petiklenmeleri gaýtadan açmak üçin yene bir ädim ätdi. Bu şeherde COVID-19 keselinden 22 000 adam helak oldu. New York'da gaýtadan açmak çärelerinin 4 basgınçağının ikincisinde dukanlar açıldı, restoranlar daşarda müşterilere hizmet edýär. Delikanlar saç kesýär ve käbir edaralar işgärleri ýerine getirdi. John Hopkins Üniversitesi maglumatyna görä dünýäde tasdiklenen koronavirus näsalarynyň sany 9 milliondan aşdy we bu virustan 471 mingden gowrak adam öldi. Saud Arabistanı koronavirus pandemiyası sebäpli şu ýyl halkara ziyaratçylarynyň yyllyk haç ziyaratyny ýerine ýetirip bilmejekdigini ýlan etdi. Padşalygyň haç we umra ministrliginiň 22-nji iýunda beren maglumatyna görä şu ýyl diňe Saud Arabistanynda eýem ýaşaýan dürli milletlerden bolan musulmanlaryň ören çäkli möçüri haç ziyaratyny ýerine ýetirip biler. Şu ýyl haç ziyaraty mögsümi iýul aýynyň ahyryna gawat gelýär. Bu karar İslam dininiň taglimatlaryna laýyklykda adamlaryň jan gowramak we adamlary pandemiya bilen baglanşykly töwekkülçiliklerden gowramak üçin ähli öňüne alyş çärelerini hemde zerur sosial aralyk protokollaryna gözekçilik etmek bilen ilatyň saglygy nukdaýy nazarından howpsuz ýagdaýda ýerine ýetirilmegi üçin kabul edildi diýip ministrlik aýtdy. Her ýyly 180-den gowrak ýurtdan gelen takminan 2,5 million musulman mukaddes Mekke şäherinde bir näçe doğa we desturlary öz üçin alýan 5-6 günlük ziyaraty ýerine ýetirýär.